Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանը դեռ չի պատասխանել խաղաղության համաձայնագրի Հայաստանի առաջարկներին։ Բաքվում դատում են գերի ընկած հերթական հայ զինծառայողին։ Պետաիրավական հանձնաժողովը քննարկում է հայաքվեի առաջարկը լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկելու նպատակահարմարությունը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանը սեղմ հայտարարությամբ նշել է նաև տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու հարցը։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտը նոր զեկույց է հրապարակել ռազմաարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսական կողմը Հայաստանին վճարված 400 միլիոն դոլարի շրջանակում որևէ զենք դեռ չի մատակարարել, այդ մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է պաշտպանության փոխնախարար Հրաչ Սարգսյանը։ Այսօր Բաքվի դատարանում սկսվել է Գագիկ Ոսկանյանի գործով նիստը։ Ադրբեջանցի զինծառայողները 40-ամյա պահեստազորային Ոսկանյանին ձերբակալել են այս տարվա օգոստոսի 16-ին Ջերմուկի դիրքերից, Բաքուն նույն օրը հայտնել է, թե իբր կեսօրին Քելվաջարի ուղղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել, հրազեն կիրառելով իրենց հաջողվել է կասեցնել այն, վիրավորված զինծառայողը ձերբակալվել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մեղադրանքը և այն բացարձակ սուտ է անվանել, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ քննում է հայ պահեստազորայինի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու հանգամանքները։ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին փոխհատուցում վճարի, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Սաբինա Ալիևան, նա ելույթ է ունեցել Ադրբեջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ականների ստուժածների պաշտպանությունը թեմայով համաժողովում, նրա փոխանցմամբ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ականների պայթյուններից Ադրբեջանում զոհվել է 65 մարդ, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ, եւս 272 մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հեռախոսով քննարկել են Գազայում ստեղծված իրավիճակը, լուծումը կարող է լինել միայն քաղաքական և դրա հիմքում պետք է դրվի երկու պետությունների գաղափարը, նշել է Բորելը։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները ծրագրել էին արշավ, որի նպատակն էր ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցումը խոչընդոտելու համար սարել այդ երկրների հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այդ մասին հայտնել է ՅՈՒԼ-ը, ֆիննական հեռուստարադիոընկերությունը, որը հղում է անում լրագրողների հայթայթած փաստաթղթերին և դոսիե կենտրոնից ստացած տեղեկություններին։ Սպիտակ տան կառավարման և բյուջեի բաժնի ղեկավար Շալանդա Յանգը նամակ է հղել կոնգրեսի ղեկավարներին, զգուշացնելով, որ Ուկրաինային սատարելու կառավարության ֆինանսական հնարավորությունները տարեվերջին ամբողջությամբ կսպառվեն։ Մայամիում ձերբակալել են Բոլիվիայում ամենանախկին դեսպան Մանուել Ռոչային, ով մեղադրվում է հոգուտ Կուբայի լրտեսելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործընթաց կա, համենայն դեպս խաղաղության պայմանագրի նախագիծ կա։ Կողմերը արդեն մի քանի անգամ իրենց առաջարկներով լրացումներ են անում, փոխանցում մյուս կողմին, որոշ ժամանակ անց պատասխան ստանում։ Այս նախնական համաձայնագրի տեքստը կետերի բովանդակությունը հայտնի չէ։ Հայտնի են հայկական կողմի ընդհանուր մոտեցումները, Հայաստանի պաշտոնյաները տարբեր առիթներով այդ մասին խոսել են, ներկայացրել են այդ երեք հիմնական սկզբունքները. միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, կոմունիկացիաների բացում, արգելով երկրների ինքնիշխանությունը, սահմանազատում, օգտագործելով նախկին միության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ ԵՀԿ արտգործնախարարների ամենամյա հավաքին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Սկոպիեում հայտարարեց, որ Ղարաբաղից հետո ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել հիմա էլ Հայաստանի ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել հարևանի թիրախը։ Մի խոսքով, այս փուլում խոսվում է ինչպես խաղաղության, այնպես էլ նոր սրացումների հնարավորության, Բաքվի առավելապաշտական ձգտումների մասին, խաղաղության պայմանագրի համաձայնություն ձեռք բերելը դեռևս տեսանելի, դեռևս շոշափելի չէ։ Խորհրդարանում այսօր կրկին անդրադարձ է կատարվել այդ համաձայնագրին։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագրի վերջին 6-րդ տարբերակի շուրջ պաշտոնական Երևանի առաջարկներին Բաքուն դեռ չի պատասխանել։ Խորհրդարանում ազատության հարցին պատասխան հայտնեց արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Երևանը իր նախագիծը երկու շաբաթ առաջ էր ուղարկել։
Երբ որ պատասխանը լինի, մենք կնշենք նրա մասին։
Փոխարտգործնախարար Սաֆարյանը վերջերս խորհրդարանում հայտնել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին եւ անվտանգությանն առնչվող հարցերը եւս հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում են։ Այսօր արդեն դիվանագետը հրաժարվեց իր իսկ հայտարարության վերաբերյալ այլ մանրամասներ ներկայացնել, ասած շտապում է։ Նախքան Արցախի անկումը հայկական կողմը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, թե Բաքվի հետ բանակցություններում Երևանի կարմիր գծերից են նաև մեջբերում է արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ հարցերը։ Սեպտեմբերի 19-ի հարցակումից եւ Արցախի հայաթափումից հետո հայկական կողմի հիմնական օրակարգը արցախցիների սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ է։ Ավելին, օրերս խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, թե իր կարծիքով արցախահայերին առնչվող դրույթ խաղաղության պայմանագրում չպետք է լինի։ Նույն դիրքորոշումն այսօր հայտնեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Իշխանական պատգամավորը միևնույն ժամանակ չհստակեցրեց Բաքվին փոխանցված վերջին տարբերակում Արցախին առնչվող կետ կա թե ոչ։ Այդ մասին ասաց, կխոսեն պայմանագրի տեքստը վերջնական համաձայնեցնելուց հետո։
Այս պահին ավելի լավ է կենտրոնանալ արցախցիների այդ հետշոկային, այդ տրավմատիկ իրողությունների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ և ունայ վանել առավելագույնը, որպեսի խաղաղություն հաստատ։
Արցախի հայաթափումից առաջ պաշտոնական Երևանը ամիսներ շարունակ հայտարարում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման համար պետք է հստակ միջազգային մեխանիզմներ ձևավորվեն, որոնք կերաշխավորեն մարդկանց անվտանգ ու արժանապատիվ կյանքը իրենց հայրենիքում։ 44-օրյա պատերազմից 1.5 տարի անց, խոսելով բանակցային նշաձողի իջեցման մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս օրակարգով շարունակեց բանակցությունները։ Այսօր արդեն նրա թիմակիցները հայտարարում են, որ արցախցիների անվտանգությունը լավագույնս կապահովվի Հայաստանում։
Այս պահի դրությամբ դուք տեղյակ եք, որ վարչապետը եւս հայտարարել է, որ մեր նպատակն է, որպեսզի արցախայությունը մնան Հայաստանում եւ չլքեն Հայաստանը, եւ սա առաջնահերթություն է, այդ թվում նաեւ արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության պահպանման տեսանկյունից, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լավագույնս եւ կառավարությունը Հայաստանի լավագույնս առնվազն փորձում է հնարավորությունների սահմաններում այդ իրավունքները ապահովել։
Ընդդիմությունից մինչդեռ վստահ են, իշխանությունը, եթե ստորագրի փաստաթուղթ, որում անդրադարձ չլինի արցախցիների իրավունքներին եւ անվտանգությանը, վերջնականապես կփակվի Արցախի էջը։
Եվ փաստացի, երբ ասում են, որ խաղաղության պայմանագրում որևէ անդրադարձ չի լինելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներին եւ անվտանգությանը, իրենք եւս մեկ քայլ հետ են կանգնում, հերթական զիջումն են անում, առանց որևէ բան ստանալու Ադրբեջանի կողմից, եւ տապալում են ազգային պետական այն ամբողջ գաղափարախոսությունը, որ եղել է մեր պետության ամրապնդման եւ կառավարման հիմքում, որը իրավունք ուղղակի չունեն։
Խաղաղության գնալու համար ադրբեջանական կողմից ըստ էության բացակայում են անգամ տարրական դրական ազդակները, դրական քայլերը, տարբեր հանդիպումներում բանավոր հայտարարություններից բացի, թե պատրաստ են խաղաղության գնալ, տարածաշրջանում կայունություն ամրապնդել, Բաքվի գործնական կոնկրետ քայլեր դժվար է տեսել։ Իսկ այդպիսի քայլերից կարող էր լինել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց ազատ արձակել, բայց ով ընկնում է ադրբեջանցիների ձեռքը, նրա դեմ իսկույն քրեական գործեր են հարուցվում։ Հերթական քրեական գործի եւ դատավարության մասին Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
4 ամիս առաջ Ջերմուկի դիրքերից գերեվարված Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունն այսօր ադրբեջանական դատարանում կարճ տևեց։ Քյանջայի քրեական դատարանում դատավորները ճշտեցին նրա ինքնությունը, որոշ փաստաթղթեր ու հայտարարեցին, որ նիստը հետաձգում են մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Քսանինգորյա վարժական հավաքներին մասնակցող 40-ամյա Երևանցի տղամարդուն Բաքուն ներկայացնում է որպես դիվերսանտ, պնդում են, որ Ոսկանյանը փորձել է նաև հատել պետական սահմանը, իսկ իրենց հրազեն կիրառելով հաջողվել է կասեցնել այն։ 40-ամյակը ադրբեջանական գերության մեջ բոլորած Երևանցի տղամարդու մայրը հուզվում է, ախր որդին ինչ կապ ունի այս ծանր հանցագործությունների հետ, ընդհանրապես պետության առջև պարտքներ կատարել, առօրյա գործերը թողելու մեկնել վարժական հավաքների։ 8 օր էր մնացել, որ հասներ տուն, ասում է Աշխեն Ավետիսյանը։
14, անցելի 25 օր պիտի մնար կար եմ այդ պատարվիչ, այդքան բան եմ հասկանում, որ
Պաշտոնական Երևանը հերքել էր դիվերսիոն փորձի վերաբերյալ Բաքվի պնդումը, նախ հայտարարել, որ Գագիկ Ոսկանյանը թողել է մարտական դիրքը, ապա պաշտպանության նախարարությունը մի տեսանյութ էր տարածել, որում երևում էր, թե ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենան ստեցնում ու հեռանում տարածքից։ Ռազմական գերատեսչությունից հայտնել էին, թե քննում են Ոսկանյանի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու վարկածն ու մյուս հանգամանքները։ Սրանից հետո Կային չի հայտարարվում, թե ի վերջո ինչ պարզեց ռազմական գերատեսչությունն ու ինչ հանգամանքներում Ոսկանյանն առևանգվեց։ Աշխեն Ավետիսյանը անցած 4 ամիսներին 2 նամակ է ստացել որդուց։ Նրա հետ կապը ապահովում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Գագիկը ծնողներին հորդորել է իրենց լավ նայել։
Ակտիվիստների մի խումբ հայակվե նախաձեռնություն էր սկսել դեռ այն ժամանակ, երբ Արցախը կար, վերջին պատերազմը չէր եղել, Ղարաբաղը չէր հայաթափվել, Ղարաբաղի պետական կառույցները, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիր չէր եղել։ Այս նախաձեռնության անդամները աղերսվում են ընդդիմության հետ, մասնավորապես նրանցից մեկի դեմ քրեական գործ էր հարուցվել ուսանողներին կաշառք առաջարկելու կասկածանքով, որպեսզի նրանք գնան ընդդիմադիրների հավաքներին։ Հայաքվեի նախաձեռնության իմաստն այն է, որ հասնել այնպիսի մի օրենքի ընդունմանը, որը քրեական պատասխանատվություն կսահմանի Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը այլ պետության կազմում ճանաչելու, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելու համար։ Նման օրենք ընդունելու պահանջով հանրաքվե նշանակելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի որոշումը, բայց լիագումար նիստում քննարկվելու համար հարցը նախ պետք է ստանա համապատասխան հանձնաժողովի հավանությունը, որտեղ էլ այսօր այդ հարցը քննարկվում է։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը հայաքվեն պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկելու մասին է։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը 2 ամսով հետաձգեց 58,000 ստորագրություն հավաքած հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնության օրենսդրական նախագծի քվեարկությունը, որն առաջարկում է քրեականացնել Հայաստանի անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը, շղթելը։ Հանձնաժողովի նախագահ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, թե ողջունում է քաղաքացիական նախաձեռնությունը, բայց բովանդակություն չի տեսնում, հետևաբար հորդորում է դեմ քվյարկել։ Պատկերավոր լինելու համար էլ անգամ Բուլգակովի շան սրտից մեջբերումներ արեց։
Պրոֆեսոր Պրաբրաժինսկու մոտ գալիս են, ասում են՝ գնեք այս ամսագրերը, սա գումարը պետք է ուղարկենք Իսպանիայի սոված երեխաներին, ասում է՝ չէ, չեմ գնելու, ասում է՝ չեք ցավում, ասում է՝ ցավում եմ, ասում է՝ գնեք, ասում է՝ չեմ ուզում գնալ, հիմա ես իրոք հա ուզում եմ նախաձեռնել, բայց ես որից պարտավորություն սրանով չունեմ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նախ ներկայացրեց խմբակցության հայտարարությունը, մեջբերեց ազգային ժողովի բոլոր 3 քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերից որոշ հատվածներ, ինչպես նաև գործող կառավարության ծրագրի առանձին դրույթներ, որոնք հստակորեն ամրագրում են, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը բոլոր այս 3 քաղաքական ուժերի տեսանկյունից ենթակա է պաշտպանության։
Ստացվում է, որ ուղղակի խապել են քաղաքացիներին հանրությանը, մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը իր որոշմամբ է մեծ հաշվով
հնարավորություն տալու այս հայտարարությունը ընդունել կամ մերժել, կամ պետք է առաջարկի նախընտրական ծրագրի և կառավարության ծրագրով ամրագրված ստանդարտ պարտավորությունը իրականացման այլ ճանապարհային քարտեզ։
Մի քանի օր առաջ նախաձեռնությունը ավելի քան 5 ժամանոց հանրային լսում անցկացրեց ազգային ժողովում։ Այսօրվա քննարկումը դեռ ընթանում է և չի տարբերվում ընդդիմություն իշխանություն նախկին երկխոսություններից, երբ փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում, ով ինչ արեց ու չարեց նախկինում և ներկայում Արցախը փրկելու համար։ Թեժ քննարկմանը զուգահեռ հայաքվե նախաձեռնության անդամները առավոտյան բողոքի ակցիա են իրականացնում ազգային ժողովի դարպասների մոտ։ ՀՀ-ի համակարգող Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, այս նախագիծը նաև պահանջ է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չգցել արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունների դաշտ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության արտաքին հարաբերությունների ուղղությամբ կարելի է ասել պարզ տրամաբանական բաներ են կատարվում, եթե դաշնակից կոչվող Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ը վերջին տարիներին չեն աջակցում, չեն աջակցել Հայաստանին Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում, չեն զսպել Ադրբեջանի ագրեսիան, բնականաբար Երևանը կարող էր մտածել ավելի հավատարիմ դաշնակիցներ ունենալու մասին, մանավանդ նրանք ևս հետաքրքրված են ամրապնդել կապերը Երևանի հետ։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրագոսյանի կարծիքով Եվրամիությունը ավելի քան երբևէ շահագրգռված է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նրա հետ հարցազրույցից լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից։
Ռիչարդ, Եվրամիությունը ունի ծրագիր կամ հատուկ հիմնադրամ, որը կոչվում է Եվրոպական Խաղաղության Հաստատություն, որը կարող է օգտագործվել Հայաստանի զինված ուժերին օգնելու համար։ Այս հիմնադրամը օգտագործվել է նաև Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու համար։ Ինչպես դուք էլ նշեցիք, Եվրամիությունը ցանկանում է ընդլայնել համագործակցությունը անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում։ Եվրամիությունը պատրաստ է հայկական բանակին ոչ մահաբեր սպառազինություն տրամադրել Եվրոպական Խաղաղության այս հաստատության միջոցով։ Ինչ եք կարծում, որքանով են նշանակալի այս փոփոխությունները, կարող է դա ինչ որ բան փոխել։
Well, I think they're both significant, unprecedented, and they already have started to make a difference.
Կարծում եմ դրանք եւ նշանակալից են եւ աննախադեպ, եւ նրանք արդեն սկսել են բան փոխել։ Թույլ տվեք բացատրել։ Նախ դրա նշանակությունն այն է, որ Հայաստանը բացառիկ է։ Հայաստանը այժմ Եվրամիության անվտանգության միակ գործընկերն է, որը իր տարածքում դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունի։ Հայաստանը դեռևս հավաքական անվտանգ պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Չնայած դրան, Եվրամիությունը որպես գործընկեր ընտրել է Հայաստանը։ Կառավարությունի ծանդին դրա արդյունավետությունը արտահայտվում է նաև այն ուղերձում, որ ուղարկվում է ինչպես Բաքվին, այնպես էլ Մոսկվային։ Հայաստանի պարագայում այլևս հայ պաշտոնյաները չեն գնում Բրյուսել և օգնություն աղերսում։ Այդ Եվրամիությունն է, որ գալիս է Հայաստան, առաջարկում է իր օգնությունը, արտահայտում է իր հետաքրքրությունը։
Ավելին պատմել, Հայաստանի հետ ռազմական կամ անվտանգության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման
առումով։
Այո, այլ կերպ ասած, ամենակարևորը Եվրամիության փաստահավաք առաքելության մեջ այն էր, որ այն բաղկացած էր ԵՄ մի շարք տարբեր հաստատություններից, հանձնաժողովից մինչև արտաքին գործողությունների ծառայություն և ռազմավարական հաղորդակցությունների բաժին։ Գաղափարն այն է, որ սրանք աշխատակազմի անդամներ են, ովքեր որոշումներ են կայացնում վերադաս պաշտոնյան ների համար։ Սա ներգրավվածության այն մակարդակն է, որը մենք այժմ ակնկալում ենք Եվրամիությունից, եւ դա ուժեղացնում է Հայաստանի բարեփոխումները, հակակոռուպցիոնից մինչև արդարադատության բարեփոխումներ, ինչպես նաեւ ռազմական կրթություն եւ վերապատրաստում։ Ամենակարևորը սակայն այն է, որ անվտանգության տեսանկյունից Եվրամիության մոտեցումը իրատեսական է։ Այն ձգտում է միայն ուժեղացնել պաշտպանական կարողությունները, ոչ թե հարձակողական կարողությունները։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Մարկ Լիբին մամուլի համար շատ համառոտ հայտարարություն է արել ադրբեջաներենով վարված մի քանի նախադասությունում, նշված է նաև տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու հարցը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ տարվա դադարից հետո Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանում նոր դեսպան ունի, այդ պաշտոնում նշանակված Մարկ Լիբին արդեն ժամանել է Բաքու։ Անհամբերությամբ սպասում ենք Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացման ուղված աշխատանքների մեկնարկին եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ձեռքբերմանը։ Ողջունելով դեսպանի պաշտոնամուտը, հայտարարել է Բաքվում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը։ Լիբին փորձառու դիվանագետը նախկինում աշխատել է որպես փոխդեսպան եւ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Եվրոպական Միությունում, ինչպես նաև Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների առաքելությունում։ Նա դիվանագիտական աշխատանք է կատարել Լեհաստանում, Բահամյան կղզիներում, Կիպրոսում, Իրաքում։ Ամերիկացի դիվանագետը Բաքվում իր առաքելությունը սկսում է մի ժամանակահատվածում, երբ ծայրաստիճան լարված են Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները։ Ալիևի վարչակազմը սպառնում է արգելափակել նահանգների ամենազդեցիկ կառույցներից մեկի՝ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության գործունեությունը երկրում։ Վերջին 3 տասնամյակներին Ադրբեջանում ավելի քան 430 միլիոն դոլարի ներդրում իրականացրած USAID-ին Ադրբեջանի իշխանությունները մեղադրում են դրամաշնորների տրամադրման կանոնները խախտելու, անօրինական ֆինանսական գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Դեռևս հունիսին Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Լիբիի թեկնածության շուրջ լսումների ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները դիվանագետին զգուշացնում էին բարդ երկիր է գնալու, այդ համատեքստում հիշատակելով Ալիևի ղեկավարած երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Ի պատասխան Լիբին շեշտել էր, ամերիկյան արտաքին քաղաքականության հիմքերից է ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում Ադրբեջանում 5 լրագրող է ձերբակալվել տարբեր մեղադրանքներով, ճաղերի ետևում հայտնված լրագրողները հետաքննել են երկրում քաղաքական կոռուպցիան, պատմել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մասնակցությամբ կոռուպցիոն սխեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի Բաքու ժամանելու օրը այդ ձերբակալությունների մասին հիշեցրել է նաև ամերիկյան առաջատար թերթերից մեկը՝ Washington Post-ը։ Նրանք պատմել են ճշմարտության եւ կոռուպցիայի մասին, այժմ նրանք բանտում են գրել է հեղինակավոր լրատվամիջոցը եւ հավելել՝ լրագրությունը ազատ արտահայտվել է, որքան էլ անհանգստացնեն Ադրբեջանի բռնապետին, հանցագործություն չեն։
Ստոկհոլմի Խաղաղության Հետազոտությունների Միջազգային Ինստիտուտի նոր զեկույցը վերաբերում է ռազմարդյունաբերությանը, որոնք են աշխարհում սպառազինություններ արտադրող առաջատար ընկերությունները, արդյոք դրանց թվում Հայաստանի կամ Ադրբեջանի հետ կապեր ունեցող ընկերություններ կան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2022 թվականին աշխարհի ռազմարդյունաբերական ընկերությունների թվում եկամուտների ամենամեծ աճն արձանագրել է Բայրակթար անոթաչու սարքերի արտադրությամբ զբաղվող Բայքար ընկերությունը։ Սայն վկայում Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի ՍԻՊՐԻ-ի այսօր հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Շվեդիայի մայրաքաղաքում գործող և աշխարհի սպառազինության շուկան ուսումնասիրող ամենահեղինակավոր կենտրոններից մեկը համարվող ՍԻՊՐԻ-ի մասնագետները հաշվարկել են 2022 թվականին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի փեսայի կողմից ղեկավարվող այս ընկերությունը շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար է վաստակել իր ստեղծած անոթաչուների վաճառքի շնորհիվ։ Հատկանշական է, որ Բայրակթար անոթաչու թռչող սարքն արտադրող թուրքական Բայքարը զեկույցների հրապարակման պատմության մեջ առաջին անգամ է աշխարհի առաջատար ռազմարդյունաբերական ընկերությունների 100-ակ մուտք գործել, պնդում է ՍԻՊՐԻ-ի ավագ հետազոտող Դիեգո Լոպես դա Սիլվան, հավելելով՝ թուրքական ընկերության սպառազինության վաճառքից առաջացած հասույթը 2022-ին նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 94%-ով, դա այս ցանկում ընդգրկված ընկերությունների շարքում արձանագրված աճի ամենաբարձր տեմպն է, պնդել է փորձագետը։ Բայքարից բացի խաղաղության ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան կենտրոնի ցուցակում ևս 3 թուրքական ընկերություններ են ընդգրկված։ 100-րդ տեղում է հրետանային կայանքների և հրթիռների արտադրությամբ զբաղվող, ինչպես նաև արբանյակներ արտադրող և արձակող Ռոքեստան ընկերությունը, որի շահույթը 1 տարում գերազանցել է 750 միլիոն դոլարը։ Մյուս թուրքական ընկերություններից է ՍԻՊՐԻ-ի հրապարակած վարկանիշում 83-րդ տեղը գրաված Turkish Aerospace Industries-ը, որը հիմնադրվել է դեռ նախորդ դարի 80-ական խմբերին Միացյալ Նահանգների հետ F-16 գործանիչների համատեղ արտադրության նպատակով։ Աշխարհի առաջատար ռազմարդյունաբերական ընկերությունների թվում է նաև ոլորտի թուրքական վետերաններից մեկը, Ասել Սանը, ռազմական կարիքների համար ծառայող էլեկտրոնային սարքավորումներ մշակող և արտադրող ընկերությունը, որ ստեղծվել է 70-ականներին, 1998-ին իր առաջին արտերկրյա մասնաճյուղը բացել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Վերջին շրջանում Հայաստանի գլխավոր ռազմատեխնիկական գործընկերներից մեկը դարձած պետությունը, Հնդկաստանը, խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան կենտրոնի կողմից այսօր հրապարակված զեկույցում ներկայացված է 3 ընկերություններով։ Աշխարհի 100 խոշորագույն ռազմարդյունաբերական ընկերությունների թվում 41-րդը ռազմական և տրանսպորտային օդանավերի, ուղաթիռների և անօդաչու սարքերի արտադրությամբ զբաղվող Հինդուստան Աերոնավտիքսն է։ Դեռ 2022 թվականի ամռանը հնդկական մամուլում տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Դելի ժամանած հայկական պատվիրակությունը լուրջ հետաքրքրություն էր ցուցաբերել Հնդկաստանում արտադրված անօդաչու թռչող սարքերի հանդեպ, թեև 1.5 տարի առաջ հայտնված այդ հրապարակման մեջ Հինդուստան Աերոնավտիքսի անունը չէր հիշատակվում, սակայն այն ժամանակ տեղեկություններ շրջանառվեցին, որոնց համաձայն պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել հենց այս ընկերության կողմից արտադրված Ռուստոմ 2 դրոնները։ Հայաստանի մեկ այլ արդեն պաշտոնապես հաստատված գործընկեր կազմակերպությունը, հնդկական Bharat Electronics-ը, խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի հրապարակած ցանկում 63-րդն է, սա այն ընկերությունն է, որից Հայաստանը դեռ 2020 թվականին պայմանավորվել էր Սվաթի Մագնիշի 4 ռադիոտեղորոշիչ ռադար ձեռք բերել։ Հնդկական մամուլի տեղեկություններով գործարքի ընդհանուր ծավալը կազմել էր 40 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Ուկրաինայի վերնախավում որոշ ներքաղաքական խմորումների մասին վերջին շրջանում խոսակցություններ, մեկնաբանություններ կան, որոնք հիմնականում պատտվում են զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի անվան շուրջ։ Նա Ուկրաինայում բավականին հեղինակություն ունի, հիմա համարվում է, որ տարաձայնությունների մի կողմում Ուկրաինայի նախագահին մոտ կանգնած ուժերն են, մյուս կողմում Զալուժնիին մոտ կանգնածները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի հաղորդման ռուսական ուժերին հաջողվել է առաջ գնալ Ավդիևկայի ուղությամբ։ Տեղից լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ռուսական ուժերը վերջին օրերին ոչ միայն ակտիվ գրոհներ են իրականացնում ճակատի տարբեր ուղություններով, այլև կրկին սկսել են ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Այն ճակատում բարդ իրավիճակ է, խոստովանում են նաև Կիևի դաշնակիցները։ Ուկրաինայում ճգնաժամային դրություն է, որը կարող է վատթարանալ արևմուտքի ոչ բավարար օգնության պատճառով, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Դաշինքը չի կարողացել Կիևին մատակարարել պահանջված չափով զինամթերք։
Մենք պետք է պատրաստվենք վատ նորություններին, հակամարտությունները զարգանում են փուլերով, բայց մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային, ինչպես վատ, այնպես էլ լավ ժամանակներում։
Այս ֆոնին Կիևից հնչում է արդեն հրապարակային քննադատություն նախագահ Զելենսկու հասցեին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն շվեյցարական ռադիոմիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում համաձայնվել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի հետ, ով ավելի վաղ պնդել էր, թե ռազմաճակատում փակուղային իրավիճակ է ստեղծվել։ Կլիչկոն նաև պնդել է, թե Ուկրաինայի Հագայի վարկանիշն անկում է ապրում նրա գործած սխալների պատճառով։
Մարդիկ տեսնում են, թե ով է արդյունավետ, ով ոչ, իսկ սպասելիքները շատ են եղել ու կան։ Զելենսկին վճարում է թույլ տված սխալների համար։
Կիևի քաղաքապետը նշել է, որ ուկրաինացիները սկսել են զարմանալ, թե ինչու իրենց երկիրն ավելի լավ պատրաստված չէ հակամարտությանը, ինչու էր Զելենսկին մինչև վերջին պահը հերքում ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկը և ինչպես ռուսներն այդքան արագ հասան Կիև։
Իհարկե, մենք կարող ենք էֆորիայի մեջ ստել մեր ժողովրդին և մեր գործընկերներին, բայց դուք չեք կարող դա անընդհատ անել։
Միաժամանակ Կլիչկոն նաև նշել է, թե Ուկրաինայի ներկայիս նախագահը կարևոր գործառույթ ունի, այդ պատճառով անհրաժեշտ է նրան աջակցել մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը, իսկ հակամարտության ավարտից հետո յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ պատասխան կտա իր սխալների համար, հավելել է նա։ Ուկրաինսկայ պրավդան էլ փորձել է պարզել, թե ինչ խմորումներ են երկրի վերնախավում, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը գրել է, թե նախագահ Զելենսկին խնդիրներ ունի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի հետ, և նրան շրջանցելով է շփվում որոշ հրամանատարների հետ, ինչն ազդում է զորքերի արդյունավետության վրա։ Թեև ուկրաինական եւ արևմտյան աղբյուրները, մի շարք քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքագետներ նոյեմբերի սկզբից խոսում են Զելենսկի եւ Զալյուժնիի միջև փորացող լարվածության մասին Ուկրաինայի նախագահ եւ նրա գրասենյակը հերքում են այդ մասին լուրերը։ Նոյեմբերի սկզբին Զալյուժնին Էկոնոմիստ ամսագրի էջերից հայտարարեց. Պատերազմը մտնում է փակուղի, իսկ նոյեմբերի վերջին նույն Էկոնոմիստը հոդված հրապարակեց Ուկրաինայի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության միջև տարաձայնությունների մասին, որոնք ըստ հրապարակման սկսել են խորանալ աշնանը, երբ ուկրաինական հակահարձակումը կանգնեց եւ հարձակման անցան ռուսական ուժերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։